Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Isplata penzija za bivše pripadnike oružanih snaga Bosne i Hercegovine počinje sljedeće sedmice, dogovoreno sa penzijskim fondovima danas u Sarajevu.
Nadamo se zaista da će ovo sudno i ovom završu sastanka ovdje ova sredstva biti operativna krajem naredne sedmice.
48 agencija godišnje troši 154 miliona maraka iz budžeta u Republici Srpskoj, a u njima je zaposleno oko 3000 radnika, saopšteno nakon sjednice vlade tog BH entiteta koja se bavila njihovim radom. U Zagrebu razgovaraju čelni ljudi Ministarstva komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine i Hrvatske o saobraćajnom koridoru kroz područje Neuma.
To su dosta složeni problemi, vjerojatno će tražiti Evropska unija suverenitet nad tim koridorom Republike Hrvatske, odnosno Evropske unije. S druge strane, i za most nije jednostavno rješenje radi toga što će Evropska unija tražiti racionalne projekte, razumne rokove.
Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon nastavlja posjetu regiji boravkom u Beogradu. Najmanje 91 osoba poginula, 172 ljudi ranjeno u seriji napada u Iraku. Vrijeme sutra oblačno sa slabom kišom, najviša dnevna temperatura od 17 do 30 stepeni. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji su privremeno umirovljeni konačno će dobiti mirovine. Na današnjem sastanku Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine sa predstavnicima entitetskih zavoda za PIO-MIO te predstavnika nekadašnjih boraca dogovoreno je da isplata mirovina od 2010. do svibnja 2012. godine počne sljedeći tjedan. Sredstva u iznosu od 20 milijuna konvertibilnih maraka osigurana su i bit će prebačena entitetskim zavodima do kraja ovog tjedna. U Zagrebu je održan sastanak ministra komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Damira Hadžića i ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske Siniše Hajdaša Dončića. Tema razgovora između ostalog bila je projekat koji se odnosi na prolazak prometnog koridora kroz područje Neuma. Stanje na požarištima u Bosni i Hercegovini znatno je povoljnije u odnosu na prethodne dane. U Hercegovini je dalje aktivno nekoliko požara. Vatra ne ugrožava ljude i objekte. Požar koji je već nekoliko dana bijesni u blizini sela Spiljani sjeverno od Konjica, kasno je sinoć zaustavljen, ali situacija i dalje dosta nepovoljna. Na gradskom groblju Boževac u Foči danas je služen pomen parastos za 43 srpska civila i vojnika. Oni su na današnji dan 1992. godine stradali u fočanskoj mjesnoj zajednici Jabuka. Zbog pogoršanja stanja na svjetskom tržištu nafte, od sutra će cijene naftnih derivata u Republici Srpskoj biti više za 5 feninga. Do novog povećanja cijena goriva ovaj tjedan će doći na većini benzinskih crpki u Federaciji, najavili su iz Udruženja prometnika naftnih derivata Federacije Bosne i Hercegovine. Glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon nastavlja posjet regiji boravkom u Beogradu. Očekuje se da će pitanje Kosova biti značajna tema u razgovorima Ban Ki-moona sa dužnosnicima Srbije. Nakon posjete Beogradu i Prištini, boravit će u Makedoniji i Bosni i Hercegovini. U Briselu su se danas sastali slovenski ministar vanjskih poslova Karl Erjavec i ministrica vanjskih poslova Hrvatske Vesna Pusić. Erjavec je izjavio da je rješenje pitanja Ljubljanske banke preduvjet za ratifikaciju hrvatskog pristupnog sporazuma u slovenskom parlamentu. Pusić je rekla da ta dva pitanja treba razdvojiti. James Holmes, osumnjičeni za ubojstvo 12 osoba u napadu u Kinu u Koloradu, pojavit će se danas na sudu. Vjerovatno će biti optužen za prvostupanjsko ubojstvo. Ukoliko bude osuđen, može dobiti i smrtnu kaznu koja je legalna u ovoj američkoj državi. U seriji napada koji su danas potresli Irak, poginulo je preko 90 osoba, više od 160 je ranjeno. Riječ je o najsmrtonosnijim napadima u zemlji u posljednje dvije godine. Ukrajinski sud odgodio je saslušanje bivše premijerke Julije Timošenko. Saslušanje je odgođeno do 31. srpnja jer nije mogla prisustvovati suđenju iz zdravstvenih razloga. U Tuzli je danas počeo Međunarodni festival umjetnosti mladih Kaleidoskop. Ova manifestacija okuplja velik broj kreativnih inovatora s različitim proizvodima i bit će otvorena svaki dan od 10 do 21 sat. Najbolji nogometaš svijeta, krilni napadač Barcelone i nogometne reprezentacije Argentine Lionel Messi boravio je u Međugorju, prenosi Dnevni list. Njegova posjeta Međugorju prošla je u strogoj tajnosti. U Bosni i Hercegovini sutra će biti pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se od 17 do 22, na jugu do 30 stupnjeva.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Ivan Katavić priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Nekadašnji pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji su prijevremeno penzionisani konačno će dobiti penzije. Na današnjem sastanku Ministarstvo odbrane BiH sa predstavnicima entitetskih penzijskih zavoda je dogovoreno da isplata penzije od 2010. do maja 2012. počne sljedeće sedmice. Sredstva u iznosu od 20 miliona maraka su osigurana i bit će prebačena entitetskim zavodima do kraja ove sedmice, informiše Selma Boračić.
Za oko 1500 pripadnika nekadašnje armije Bosne i Hercegovine te Hrvatskog vijeća obrane koji su nakon rata prešli u profesionalnu vojsku BiH, završena je trogodišnja agonija oko iščekivanja penzija. Penzije ih sljeduju po zakonu o službi u oružanim snagama BiH na osnovu kojeg su prijevremeno penzionisani. Predstavnik penzionisanih boraca Šemsudin Pojata kaže da će im biti odmah isplaćen cjelokupan dug.
Konačno se stavi tačka na ovu priču i da ova agonija ovih ljudi zaista koji su više iscrpljeni, umorni od raznoraznih izgovora i priča koji konstantno slušamo, prebacivanje loptice, ko je kriv, to više za nas apsolutno nije važno. Nadamo se zaista da će ovo s odmajom završnog sastanka ovdje ova sredstva biti operativna krajem naredne sedmice.
Za 327 pripadnika nekadašnje vojske Republike Srpske agonija se nastavlja. Njihova prava ne priznaje ni vlada Republike Srpske, ni entitetski fond za penzijsko i invalidsko osiguranje. Jedino rješenje koje su ponudili penzionisanim borcima jeste to da uzmu dosadašnja dugovanja kao otpremninu. Predstavnik otpuštenih boraca iz Republike Srpske, Rade Dželetović, ističe kako nije zadovoljan.
Ljudi iz Republike Srpske, znači, odlučivati samovoljno šta će da urade ili da uzmu novac, da potpišu neku vrstu izjave kojom se odreču, znači, svih vrsta potraživanja prema svih puteva, prema PIU i traženja svoga prava, ili ko neće da uzme novac, znači, da ide sudskim putem, znači, pa koliko to bude trajalo.
Od 2010. godine, a po zakonu u službi u oružanim snagama BiH, prijevremeno je penzionisano oko 2000 vojnika koji su imali navršenih 35 godina života. Iako im je zakon garantovao mjesečnu penziju, tek danas je postignut dogovor. Podsjećamo, zbog neprovođenja zakona, bivši pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine oko 2 mjeseca su protestovali ispred zgrade državnih institucija u Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
48 agencija godišnje troši 154 miliona maraka iz budžeta u Republici Srpskoj, a u njima je zaposleno oko 3000 radnika. O njihovom poslovanju danas je bilo govora na sjednici vlade Republike Srpske, mada je na konferenciji za novinare ostalo nejasno na koji način vlada planira ostvariti uštede u budžetu. Slušamo Maju Bjelajac.
Vlada Republike Srpske odlučila je da za 5 agencija, odnosno komisija, uputi dopis entitetskom parlamentu koji će analizirati njihov rad i ustanoviti da li su potrebne uštede. Drugi prijedlog je da se neke agencije spoje, kao na primjer Centar za istraživanje ratnih zločina i operativni tim za traženje nestalih. Utvrđeno je također da Centar za edukaciju sudija i tužilaca nije neophodan, tako da će se analizirati i njegova opravdanost. Direkcija za civilnu vazdušnu plovidbu ima 76 radnika, pa će predmet analize biti opravdanost broja zaposlenih. Vlada je također utvrdila da 2 zavoda za prostorno planiranje i građevinarstvo neće započeti rad. Iz vlade su potvrdili da neke agencije moraju da postoje kako se nadležnosti, kako kažu, ne bi prenosile na nivo Bosne i Hercegovine. Vlada Republike Srpske također je ustanovila da od 2970 zaposlenih u agencijama 70% njih rade u svega 3 agencije, Poreskoj upravi, Upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove i u inspektoratu. Od 154 miliona maraka koliko se godišnje izdvaja za sve agencije, 62 ide na subvencije poljoprivredi. 70 miliona maraka Republika Srpska godišnje daje na plate zaposlenih u agencijama. Ipak, iz vlade Republike Srpske poručuju da se neće olako upuštati u ukidanje agencija. Na pitanje kako će se onda ostvariti uštede, u vladi kažu da će resorni ministri napraviti konkretne prijedloge. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Zagrebu i Briselu danas se održavaju dva važna sastanka nakon kojih bi se trebalo nešto više znati o sudbini Pelješkog mosta, odnosno saobraćajnom povezivanju sjevernog i južnog dijela Hrvatske preko teritorije Bosne i Hercegovine na području Neuma. Hoće li to biti most kojeg bi financirala Europska unija ili koridor kroz Neum, o čemu upravo u Zagrebu razgovaraju čelni ljudi Ministarstva komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine i Hrvatske, čućemo u prilogu Ankice Barbir Mladenović.
Uoči poslijepodnevnog sastanka sa europskim povjerenikom za regionalnu politiku Johannesom Hanom, hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić pojasnila je da na ovom prvom koraku očekuje od Brisela prije svega odgovor političke prirode.
Smatrala bi uspješnim službenu i definitivnu potvrdu da je projekt mosta tip projekta koji se može po propozicijama kandidirati za sredstva iz europskih, u prvom redu strukturnih fondova.
Pelješki most je samo jedno od mogućih rješenja spajanja Dubrovnika i najjužnijih dijelova Hrvatske s ostatkom zemlje. Procjenjuje se da bi koštao oko 400 milijuna kuna, 54 milijuna eura, i Hrvatska bi u to mogla ući jedino uz većinsko financiranje iz europskih fondova. Ministrica Pusić uoči odlaska u Brisel i o koridoru kroz Neum.
Postoji i ona ideja koridora, ta ima nekoliko problema i vrlo teške uvjete koje je komisija zbog Schengena postavila i zbog toga smo ušli u razmatranje ove mogućnosti.
U Zagrebu ovog trenutka o soluciji prometnog koridora kroz područje Neuma raspravljaju ministri prometa BiH i Hrvatske, ministar mora, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš-Dončić i ministar komunikacija i prometa BiH Damir Hadžić. Izjave se očekuju oko 15.30. Profesor Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu Ivan Dadić za Radio Slobodna Europa priznaje da bi koridor bio najjeftinije rješenje, ali ni to, kaže, nije jednostavno.
Tu su dosta složeni problemi, vjerojatno će tražiti Europska unija suverenitet nad tim koridorom Republike Hrvatske, odnosno Europske unije, tako da to nije baš tako jednostavno rješenje. S druge strane, i za most nije jednostavno rješenje radi toga što će Europska unija tražiti racionalne projekte, razumne rokove.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
U Mostaru je jutro zasjedao štab civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona zbog požara u tom kantonu. Kako je rečeno, stanje i dalje najteže na području Konjica, dok je požar u opštini Čapina ugašen. No kako je požar zahvatio skoro 10 hektara šume i rastinja te zaprijetio i području Hrvatske, vatrogasci su i dalje, kako javlja Adladizar, u pripravnosti.
Požar je na brdu Popina iznad Račeva bio aktivan skoro 24 sata. Zbog vjetra jučer poslije podne zaprijetio i teritoriji Hrvatske, no jutros je stavljen pod kontrolu, kazao nam je danas Miroslav Nikša iz Centra za motrenje i obavještavanje Čapljina.
Uglavnom nastavlja se još ova situacija sa požarom. Cijeli dan 24 sata se bore sa tom vatrogasnom stihijom.
Zbog obima požara protupožarnoj jedinici Čapljina pomoć u gašenju pružili su pripadnici oružanih snaga BiH stacionirani u Čapljinskoj kasarni. U akciji gašenja, otkrio nam je Nikša, ozlijeđena su tri vatrogasca.
Mogu reći da su u prethodnom požaru tri vatrogasca lakše ozlijeđena, tako da ostavlja i posljedice na samo ljudstvo pod požarnim postrojbama, ali pod požarna postrojba je spremna za sezonu požara.
Od početka ovog mjeseca čapljinski su vatrogasci intervenisali 47 puta. Svaki je požar obuhvatio oko 10 hektara šume i rastinja, a nekoliko su puta bilo ugrožena i naseljena područja. Inače, jutros je u Mostaru zasjedao kantonalni štab civilne zaštite. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu su od 1. jula registrovana 222 požara, a stanje je i dalje najteže na području Konjica, rečeno je na sjednici. Štab civilne zaštite je još jednom pozvao građane HNK na pojačan oprez, jer je opasnost od požara prisutna na području cijelog kantona. Za Radio Slobodna Europa iz Mostara, Adla Dizar.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 14 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Isplata penzija za bivše pripadnike oružanih snaga BiH počinje sljedeće sedmice, dogovoreno sa penzijskim fondovima danas u Sarajevu. U Zagrebu razgovaraju čelni ljudi Ministarstva komunikacije i prometa BiH i Hrvatske o saobraćajnom koridoru kroz područje Neuma. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon nastavlja posjetu regiji boravkom u Beogradu. Najmanje 91 osoba poginula, a 172 ranjene u seriji napada u Iraku. Vrijeme sutra oblačno sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura od 17 do 30 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Ove sedmice u Bosni i Hercegovini poskupit će nafta i naftni derivati. Šta o tome kažu građani?
Ko vozi auto svaki dan, naravno da je to jedno veliko opterećenje.
Samo je jedno pitanje koje se čovjek može zapitati, da li će kad išta u ovoj državi pojeftiniti.
Zbog kašnjenja o primjeni evropskih standarda, Bosni i Hercegovini prijeti opasnost da od 1. januara naredne godine neće moći da izvozi u Hrvatsku mlijeko, meso, jaja, krompir i druge namirnice.
Kod krompira, zahvaljujući zakašnjaloj reakciji nadležne uprave za zaštitu zdravlja bilja Bosne i Hercegovine, sve do 2015. godine do okončanja trogodišnjeg monitoringa ne postoji nikakva mogućnost izvoza ovog proizvoda.
Prije najavljenih sadržaja iz izbora vijesti iz svijeta objavljujemo. Europska unija pooštrila je danas sankcije Siriji i upozorila da sve veće nasilje izaziva izbjegličku krizu u susjednim zemljama. Ministri vanjskih poslova članica Unije su na današnjem sastanku u Briselu odlučili da dodaju imena 26 osoba i 3 kompanije na listu na kojoj već više od 170 pojedinaca i preduzeća za koje se sumnja da su povezane sa režimom sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Prilog u Praškom studiju pripremila Mirena Rakela.
Europska povjerenica za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton istaknula je kako sankcije ne treba podcjenjivati i da se pritisak na režim mora nastaviti. Odavde šaljemo jedinstvenu poruku. To je podrška sirijskom narodu. Želimo da se nađe mirno rješenje, a sadašnje vodstvo nema drugu opciju nego da ode sa vlasti. Slično razmišlja i švedski ministar vanjskih poslova Carl Bildt. Režim će pasti i ostaviti zemlju u teškoj situaciji. Moramo se fokusirati na to što dalje raditi. Naravno, ne znamo kada će taj dan doći, ali doći će i moramo biti pripremljeni da pomognemo politički, ali i ekonomski zemlju koja je uništena najprije režimom, a potom i sukobom. Istodobno režim nastavlja obračun s oponentima. Danas su aktivisti za ljudska prava saopćili da je najmanje 20 civila ubijeno tokom nedjelje. To su bili muškarci između 20 i 30 godina. Neki od ubijenih bili su u pidžamama, neki su ubijeni mecima, a neki izbodeni noževima, tvrde svjedoci. Državna televizija pokazuje snimke čišćenja dijelova grada, od kako kažu na oružanih bandi. U ministarstvu vanjskih poslova u Damasku danas je rečeno da Sirija neće upotrebljavati kemijsko oružje protiv svojih civila, osim u slučaju da se zemlja suoči sa napadom izvana.
Iz regije u Beogradu zasjeda novi saziv Skupštine Srbije koji bi danas trebao izabrati rukovodstvo parlamenta. Istovremeno izborni pobjednici su izašli sa kandidatima za ministre u novoj vladi. Iz Beograda se javlja Branka Mihajlović.
Burno je danas u Skupštini Srbije u toku rasprave o novom predsjedniku i potpredsjednicima parlamenta. Demokrate i njihovi saveznici ne mogu da oproste prebeg socijalista Ivice Dačića, a ni izbornu pobjedu naprednjaka. Izborni pobjednici pak pokazali su da ispod novog ruha vire stari maniri. Slušate polemiku poslanice Lige socijaldemokrata Vojvodine Aleksandre Jerkov i VD predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića.
Tim ubicama iz Socijalističke partije Srbije ste dali da vam rukovode javnim preduzećima.
Jel mi to postavljate pitanje vi koji ste izabrani u Novom Sadu uz pomoć tih ubica o kojima ste malo pregovorili?
Lider SPS-a i mandatar za sastav vlade Ivica Dačić na sve to je samo s visine odgovorio, potvrđujući još jednom da se ne odriče ničega što je ta partija činila, valjda to znači uključujući i one godine sa Miloševićem na čelu.
Ja lično, kao predsjednik Socijalističke partije Srbije, ne osjećam potrebu da se bilo kome od vas ovdje pravdam za bilo koji politički potez koji naša stranka vuče.
U međuvremenu objavljen je spisak kandidata za ministre u novoj vladi. Za region je zanimljiv izbor nasljednika Vuka Jeremića. To je Ivan Mrkić, između ostalog bivši šef kabineta Dobrice Ćosića, književnik Filip David.
Evo, već prvi su podaci da je on bio ambasador na Kipru u vreme Miloševića, kada su velike pare prebacivane na Kipar i tako dalje, da je on bio čuvar Miloševićevog trezora.
Posebno je koloritna figura bivšeg julovca Aleksandra Vulina na vrlo politički delikatnom mestu šefa vladine kancelarije za Kosovo, književnik Filip David.
To je zbilja šokantno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Vraćamo se aktuelnostima u Bosni i Hercegovini. Ilija Zapilava, stranka za BiH, kandidovala je na opštim izborima 2006. za člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske. Njegova kandidatura je odbijena s obrazloženjem da se iz tog BiH entiteta samo osoba srpske nacionalnosti može kandidovati za navedenu funkciju. Pilav je protiv Bosne i Hercegovine podnio tužbu Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu, a ukoliko presuda bude pozitivna, izmjene ustava i izbornog zakona odnosit će se na sve građane cijele Bosne i Hercegovine. Opširniju temu možete čuti u regionalnom programu, a za emisiju 15 Tina Jelin je izdvojila.
U očekivanju presude, dr. Ilija Spilav za naš radio kaže kako u pozitivno rješenje ne sumnja, obzirom da je slučaj navedeni u preambuli presude u predmetu Sejdić i Finci.
Da postavlja se pitanje hoće li biti pozitivno ili ne, samo je pitanje vremena. Sud je otprilike, koliko su meni dostupne informacije zadnjih mjeseci, namjerno odugovlačio sa našim presude u moju korist, da bi se dala šansa države Bosne i Hercegovine da implementira Sejdić i Finci.
Podsjetimo da je presudom u predmetu Sejdić i Finci bosansko-hercegovačkim vlastima praktički naređeno da izmjene ustav kako bi bila otklonjena diskriminacija onih koji se izjašnjavaju kao ostali. U slučaju Pilav, kako pojašnjava pravni ekspert Čazim Sadiković, izmjene ustava bi se odnosile na sve građane na području cijele Bosne i Hercegovine.
Daleko bi važnije bilo riješiti ovaj slučaj nego ove sve druge. Zašto? Jer ovaj slučaj Pilav bi postavio pitanje entitetskih granica i svega drugog.
U zajedničkoj komisiji oba doma parlamentarne skupštine zadužene za provođenje presude u predmetu Sejdić i Finci razgovaralo se i u predmetu Pilav. No kako podsjeća predsjedavajući Šefik Džaferović, u međuvremenu su se stvari zakomplicirale. Raspala se grupacija stranaka alijanse koja je ponudila konkretna rješenja, nova vladajuća većina u federaciji ponudila je sporazum kojim se pitanje diskriminacije samo formalno rješava.
Komisija je u svom radu došla je do zida kada je potreban politički dogovor unutar Bosne i Hercegovine o ovim pitanjima. Mi smo sada u situaciji da umjesto da se bavimo evropskim putem, implementacijom presude, NATO putem, mi se zapravo u Bosni i Hercegovini bavimo sada sobom. To je najveći problem.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Izdvajanje budžetskih sredstava u BiH za rješavanje problema izbjeglih i raseljenih lica posljednjih godina su u padu. Kako bi se novac transparentno trošio za tu namjenu, Unija za održivi povratak i integracije u BiH pokrenula je projekat monitoringa javnih sredstava, zabilježio Erdoğan Katana.
Realna potreba samo za obnovu svih stambenih jedinica porušenih u ratu u Bosni i Hercegovini prema procjenama vlasti je milijarda konvertibilnih maraka. Edin Čolić iz Unije za održivi povratak i integracije u BiH ističe da u ovoj godini budžetska izdvajanja na svim nivoima od državnog preko entitetskih do kantonalnih i opštinskih neće biti veća od 60 milijuna maraka.
Od 2011. godine je u Bosni i Hercegovini realizovano oko 60 milijuna maraka. Znamo da 2011. godine budžet Bosne i Hercegovine nije bio usvojen i prema tome iz budžeta Bosne i Hercegovine nije bila planirana niti jedna nova marka, a recimo 2010. godine kada je bio budžet usvojen, te godine je realizovano 98 miliona maraka.
Dženan Mašetić, koordinator aktivnosti Unije za održivi povratak na terenu, kaže da se već 5 godina prikupljaju podaci u 143 opštine u BiH i da se ti podaci razlikuju od onoga što se prikazuje u javnosti.
Mi smo na terenu zatekli 737.152 povratnika, a ne 1.050.000 kako tvrde neke međunarodne organizacije. Da, možda je napravljen toliko stambenih jedinica, ali stvarnih povratnika je 235.000 porodica.
Baza podataka će u sebi sadržavati zbirne informacije o planiranim, izdvojenim i utrošenim sredstvima koja su namijenjena za svaku od izdvojenih opština i to od strane svih budžeta u BiH. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ove sedmice u Bosni i Hercegovini poskupit će nafta i naftni derivati zbog, kako navode udruženjima prometnika naftnih derivata, pogoršanja stanja na svjetskom tržištu nafte. Već sutra će cijene biti promijenjene u Republici Srpskoj, a za koliko čućemo od Aidi Đugum.
Predsjednik Udruženja uvoznika i distributera Republike Srpske Vukašin Vojinović najavljuje poskupljenje naftnih derivata najvjerovatnije za 5 feninga. Već sutra, kako kaže, cijene na benzinskim pumpama će biti promijenjene.
Iz onoga što mi znamo, znači u odnosu na prošlu sedmicu i odnosu na zvanično dešavanje na tržištu iz kog dolara, mi očekujemo da će Pristina doći najmanje 5-6 feniga, znači i možda i više, ali to ćemo znati tek sutra oko nekih 9 sati.
Kao posljedica uzastopnog trosedmičnog povećanja nabavnih, odnosno rafinerijskih cijena, stvoreni su uslovi da se i maloprodajne cijene u federaciji promijene. Navedeno je u saopštenju Udruženja prometnika naftnih derivata federacije. O poskupljenju goriva jedan sarajevski taksista kaže:
sramota. Na ovaj naš standard i na ovaj naše cijene taksi usluga vrlo, vrlo velika smota.
Vozača ne iznenađuje vijest o novom poskupljenju goriva.
Ko vozi auto svaki dan, naravno da je to jedno veliko opterećenje.
Trebao bi da neko malo povede računa, da ne bude samovolja u formiranju cijena, nego da se to određuje prema tržišnim uslovima, koliko je cijena nafte na svjetskom tržištu, da se tako određuje i cijena naftnih derivata u zemlji, jel? Ali kod nas to nije tako, nažalost.
Samo je jedno pitanje koje se čovjek može zapitati, da li će kad išta u ovoj državi pojeftiniti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
A zbog kašnjenja u primjeni europskih standarda, Bosni i Hercegovini prijeti opasnost da od 1. januara naredne godine neće moći izvoziti u Hrvatsku mlijeko, meso, jaja, krompir i druge namirnice. To će, kako ocjenjuju u Vanjsko-trgovinskoj komori BiH, značiti kolaps za domaću proizvodnju, ali poljoprivrednici već u augustu najavljuju blokadu graničnih prelaza kako bi izvršili dodatni pritisak na vlasti da se izvoz očuva, pripremio Milorad Milojević.
I pored velike novčane i stručne pomoći Europske unije, Bosna i Hercegovina još nije uspjela da prilagodi pravilnike i standarde koji bi omogućili izvoz u Hrvatsku nakon što ona iduće godine u julu postane izvanično dio europske porodice. Sve veći broj namirnica za koje nema vremena više da se omogući nesmetan izvoz, kao što je na primjer krompir, kaže projekt menadžer spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Igor Gavran.
Kod krompira, zahvaljujući zakašnjaloj reakciji nadležne uprave za zaštitu zdravlja bilja Bosne i Hercegovine, sve do 2015. godine do okončanja trogodišnjeg monitoringa ne postoji nikakva mogućnost izvoza ovog proizvoda ni više u Hrvatsku kao ni u Europsku uniju.
Samo zbog nemogućnosti izvoza krompira u Hrvatsku, Bosna i Hercegovina će godišnje gubiti nekoliko stotina hiljada maraka. Ukoliko se ne načine hitni iskoraci, štete će biti mnogo struko veće, ističe Gavran.
U najgorem slučaju radi se praktično o svim proizvodima animalnog porijekla, osim sirove kože i svježe ribe, i radi se o nekim od proizvoda biljnog porijekla. To bi značilo za većinu segmenata agroindustrijske proizvodnje strahovite gubitke, a neke grane poput recimo prije svega mliječne industrije vrlo teško da bi se uopšte mogle oporaviti, ili recimo prerade pilećeg mesa, kokošijih jaja, to su jednostavno grane koje izravno ovise o izvozu u Republiku Hrvatsku.
Poljoprivrednici su uveliko bune protiv mogućnosti zabrane izvoza. Za avgust su već najavljeni protesti na graničnim prelazima na kojima će simbolično biti doneseni svi proizvodi obuhvaćeni mogućim zabranama, kaže predsjednik Udruženja poljoprivrednika Republike Srpske Vladimir Usorac.
Ako bankrotiramo, mi bankrotirala i Bosna i Hercegovina, a mi ne smijemo dozvoliti da naša država bankrotira. Ni država smije dozvoliti da mi bankrotiramo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti, Ivan Katavić.
Riješeno pitanje načina isplate mirovina bivšim pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U Zagrebu održan sastanak ministara prometa Bosne i Hercegovine i Hrvatske u prometnom koridoru kroz Neum. Stanje na požarištima u Bosni i Hercegovini znatno povoljnije. Vatra ne ugrožava ljude i objekte. U Foči je obilježena 20. godišnjica od smrti preko 40 civila i vojnika srpske nacionalnosti u mjesnoj zajednici Jabuka. U Bosni i Hercegovini od ovog tjedna više cijene goriva na benzinskim pumpama. Glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon doputovao Beograd. Požar većih razmjera u Crkvenici u Hrvatskoj, evakuirani turisti, jedan vatrogasac smrtno stradao. Nebojša Stefanović izabran za novog predsjednika Skupštine Srbije. James Holmes osumnjičen za ubojstvo 12 osoba u napadu u Kinu u Koloradu, danas prvi put pred sudskim organima. Europska unija pojačava pritisak na sirijski režim, dogovoreno danas u Briselu. U seriji napada u Iraku poginulo preko 90 osoba, više od 160 je ranjeno. Iran je zatražio da se što hitnije pošalju mirovne trupe u Mijanmar. Odgođeno saslušanje bivše ukrajinske premijerke Julije Timošenko. Obilježena godišnjica smrti pjevačice Amy Winehouse. U Bosni i Hercegovini sutra pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura zraka kreteće se od 17 do 22, na jugu do 30 stupnjeva Celzijusa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Vašoj pažnji preporučujem i naše regionalne emisije koje su na programu 18.22 sata. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić, urednik vijesti Ivan Katavić i urednice voditeljice emisije Dženana Karabegović.